Dagsbirta seytlaði inn svolítið gat á veggnum. Ég mjakaði mér varlega nær og gægðist út. Hylkið lá í djúpri grefju og til hliðar stóð málmreisin, keikur og hár og spyrnti enni við himinn. Blaðsíða 37. Í fyrstu tók ég varla eftir grefjunni og hylkinu vegna þess að athygli mín beindist öll að stórfurðulegu vélvirki og þeim undarlegu kvikindum sem skriðu umhverfist það. Þetta var þess konar tæki sem síðan hefur verið kallað flutningsvél. Könguló úr málmi með 5 liðuga fætur, fjölda gírstanga og fálmandi þreifara. Köngulóin var svo snör í snúningum og fullkomin að allri gerð að ég áttaði mikið strax á að þetta væri samsett vél. Þrífættu bardagavélarnar voru fjölhæfar og höfðu ótrúlega margbrotna hreyfigetu, en þær virtust styrbusalegar samanborðið við þetta undur. Flutningsvélarnar hreyfðust ekki eins og vélar, heldur eins og lifandi krabbar. Athygli mín beindist nú á marsbúunum sem skriðu umhverfis gljáandi vélvirkið. Ójarneskari verur er ekki hægt að hugsa sér. Búkar þeirra voru það bil metri þvermál, hnöttóttir og þunglamalegir, með einhvers konar andlit fremst. Engar nasir voru sjáanlegar, en augun tvö voru stór og dökk, og fyrir neðan var goggur, sem ég virtist vera klæddur þunnri húð. 16 grannir og svipulega þreifarar voru í 2 iðandi klösum beggja vegna við munnin. Blasiða 38. Þótt mér langaði til að fylgjast betur með þeim, þorði ég ekki annað en mjaka mér aftur inn í eldhúsið. Presturinn kraup á bæn og að henni lokinni ætlaði hann aldrei að hætta að kjökra. Hann át meira en ég, svo ég bent honum á að eina von okkar til að lifa af vera að bíða hér í felum þar til marsbúarnir hirfa á brott. Við yrðum því að fara sparlega með vistirnar. Dagar liðu. Presturinn var á gæjum þegar fyrstu mannverurnar voru fluttar að grifjunni. Hann benti mér á að koma og ég kíkti út. Það var nótt, svo ég sá ekki greinlega það sem fram fór, en heyrði lágvært muldur mennskra radda. Þá birtist vélmenni sem tegði armsinn aftur fyrir nakka og dró einhvern út úr járnbúrinu sem þar var staðsett. Veran brust ákaflega en það var ekki fyrir vélmennið hafði fært hana til jarðar að ég sá að þetta var maður. Ég sá blika á starandi augu og úrkæðjan á vesti hans glitraði. Stund var algjör þögn, eins hræðilegt öskur úr mannsparka hvað við og leið ánægju blástur frá marsbúunum. Blaðsíða 39. Ég var svo litla stund að átta mig á hvað var að gerast í raun og veru. Marsbúarnir voru þannig gerðir að þeir urðu að nærast á lifandi holdi annara lífvera. Ég tók fyrir eyrun og skreiddist í burt frá gæjugatinu.